So bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka na Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na iteni na biso eya misato tokulanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tola na iteni eyo tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elembo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi 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 ezape moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Nzala kata bilembo ndai na tala ngone lembo liboso te po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me mutu akoya na plainte nazokonda ndetango motuna ye est-ce que osala régime ote est-ce que ozolia bien ndako loba ah monganga kutu na moni niko nazolia kutu mingi mais na zo perdre de kilo obi kolia mingi eza bonganga ndako découvrir yango na motuna mais mutu akolongana ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi likoloi mutakoya kosamba ya mute mutakoya nde mpo azo perdre de kilo ntango siko monganga kotuna ye misoto tia yango nakoa na kati ya complément d'anamnese ntango ye monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce que vous avez bien tout ça manque d'appétit les malades à colobaté docteur écoute na zolia mingi pona pona moi na zo perdre kilo na zolia mingi pona gagner poids mais na zo mona na zo continuer ko perdre poids malgré na gali ko lia voilà comment na accepter la politique à mon
ah matondo mingi docteur il comme vous sous pesali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutoza ko kolimba mingi ona kana poko za kolimba mingi pona nini docteur ilimbo ya ndengwana
bon en fait na kata ba mécanisme nion se vali c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kana kati ya ndote ya moto il y a une modification na kati ya organisme ndenge sukali ematu esali ke eza na niveau ya bahormone na ye eza na niveau ba proteine na ye eza na niveau ba lipide na ye ekosala ke vike aza na insuline mingi te akokreye acidité na kati ya nzoto nde suka na yango ekosuka meme na kati ya basidité oyo tokomona ngo meme na kati ya masuba na ye alors c'est tout ce mécanisme là ba proteine na ye kote ezali dégradé lipide ezali dégradé ye okomona basigne nyonso milembo nyonso wana eza kolanda déshydratation ezopesa na fatigue ba proteine ekiti ba lipide eza dégradé alors ba mécanisme nyonso wana nde kopesa tous les signes okomona kosa mai kosuba mingi kolemba vision flou wana ekomisiko ntango ba complication ekomi na kati ya miso na mokuse voilà comment na kotexplike yango mpona kofaire épargner baterme
Ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part kutu fatigue ou tolobi, on m'en appelle sous son poso nae lo poso pe, on m'en est donc on l'accès à moi bilembo que Azali nzoto mala mouté. Pour l'année, comment on a niveau ya lo poso pe lissus?
Bon, le poso eza en fatigue. Pour l'année, je peux dire à mon poussé, ma fille a libosso, ma fille a libosso. Ok? Pour l'année, ma super licomata, hyperglycémie, vous allez coller à Mindy, pour lui s'agir, vous allez consommer à Mindy, pour lui mérir, qu'on ait la maille Mindy, pour lui bouxer, pour bâtir, perdre sa poids. Maintenant, après Milemboana, plus maintenant, beaucoup, vous allez coller là. Dès qu'on tombe dans la phase, on tombe dans la complication. Maintenant, quand il y a la complication,
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na voalingala.com ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika.